Mariana Botoroagă din Austria, localitatea Kaffenberg, citește studiul pastorului pensionar Dragomir Stancu din Deva. În studiul trecut am vorbit din acest text despre nunta din Cana, după înțelesul lui literal. Iar acum vom vorbi din el despre minunea din Cana, după înțelesul lui adânc și figurativ. În acest pasaj, intitulat Minunea din Cana, evanghelistul Ioan ne-a dezvăluit două lucruri. Că dascălul ceresc ne-a deschis prin minuni niște ferestruici spre sine și lumea din care a venit, și că el ne-a arătat prin ferestruica minunii nunții din Cana trei imagini ale gloriei lui. Să luăm mai întâi faptul că dascălul ceresc ne-a deschis prin minuni niște ferestruici spre sine și lumea din care a venit. Noi acum ne vom ocupa de înțelesul adânc și figurativ pe care evanghelistul Ioan a căutat să ni-l ofere în această istorisire a nunții lui, când a zărit de prima dată gloria Fiului lui Dumnezeu. Cine era el și ce putea să facă? Evanghelistul Ioan a numit minunile Domnului Iisus semne. El a făcut lucrul acesta de prima dată în acest text, scriind: acest început al semnelor lui l-a făcut Iisus în Cana din Galileea. El și-a arătat gloria sa și ucenicii lui au crezut în el. Versetul 11. Scriitorii Noului Testament, pentru a reda natura și caracterul minunilor Mântuitorului, au fost inspirați ca să întrebuințeze trei cuvinte grecești. Cuvântul teras, care echivalează cu cuvântul nostru minune și înseamnă mirare, uimire. Acest cuvânt apare foarte rar în Noul Testament. Cuvântul dynamis, care înseamnă o putere extraordinar de mare, din care derivă cuvântul nostru dinamită. Acest cuvânt este întrebuințat cel mai mult. Și cuvântul semeia sau semeion, care înseamnă semn sau ferestruică, în sens figurativ. Acesta era cuvântul favorit al evanghelistului Ioan, prin care el a definit minunea Mântuitorului. Evanghelistul Ioan a inclus primele două sensuri ale minunii în al treilea, sau mai bine zis, el a inclus elementul unei puteri extraordinare a minunii dynamis și elementul unui efect uimitor al minunii teras în minunea semeion, care este al treilea element al minunii, elementul deschiderii unei ferestruici în vederea arătării unor lucruri mărețe și adânci care sunt de o natură cerească. Pentru evanghelistul Ioan, minunea nu era numai un fapt al unei puteri extraordinare sau un lucru nemaipomenit, care numai ne uimește și atâta tot, ci pentru el, al treilea element al minunii, elementul unei semnificații adânci, era principal, fiindcă în minune, atât puterea Domnului Iisus, cât și atragerea atenției prin uimire și contemplare, slujeau numai în vederea atingerii celui de-al treilea element. Fiul lui Dumnezeu se folosea de puterea sa divină ca să ne atragă atenția până la uimire, cu scopul de a ne arăta ceva prin fiecare ferestruică a minunilor. Pentru evanghelistul Ioan, minunile erau niște ferestruici binecuvântate prin care zărea cine era dumnezeiescul său învățător, cum este lumea din care a venit și ce putea el să facă. Evanghelistul Ioan ne arată în Evanghelie că acesta a fost motivul pentru care dascălul divin a făcut câte un comentariu lung după fiecare minune, care cuprinde câte un capitol întreg. După săturarea celor 5.000 de bărbați, fără femei și copii, el a zis: eu sunt pâinea vieții, capitolul 6. Săturarea celor 5.000 de bărbați era numai o ferestruică prin care Hristos ne-a arătat ce va fi el pentru noi și cum ne va sătura când va ființa pe deplin. După vindecarea orbului din naștere, el a zis: eu sunt lumina lumii, capitolul 9. Menirea Mântuitorului nu era ca să deschidă o singură dată ochii unui orb. Minunea aceasta, de asemenea, era o ferestruică prin care Fiul lui Dumnezeu ne demonstra că El este singurul care ne poate da lumina sufletească și unicul care ne va oferi din nou lumina ochilor, chiar dacă bătrânețea și țărâna îi va întuneca. Și după învierea lui Lazar, Mântuitorul a spus: eu sunt învierea și viața, capitolul 11. Misiunea lui, de asemenea, nu era ca să învieze numai câteva persoane, ci acest miracol era la fel o ferestruică prin care ne dezvăluia ce va deveni el pentru noi într-o bună zi. Când am tratat studiile intitulate Autorul celei de-a patra Evanghelii, volumul 1, studiul 7, și Vestirea nașterii Fiului lui Dumnezeu, volumul 1, studiul 9, am văzut că mama Mântuitorului era o elită spirituală și că apostolul Ioan era o altă elită spirituală și că atunci când Hristos a încredințat-o pe Maria apostolului Ioan, el a avut în vedere și un alt lucru cu mult mai măreț și cu mult mai important decât ea să fie îngrijită din punct de vedere fizic și că acest lucru avea un caracter spiritual și etern, atât pentru ea cât și pentru întreaga omenire. Fiul lui Dumnezeu a vrut ca aceste două elite spirituale să fie împreună. Noi credem că mama Mântuitorului și apostolul Ioan au discutat despre Domnul Iisus în fiecare zi, ore întregi, și că în aceste discuții de zeci de ani, învățătura și minunile Fiului lui Dumnezeu le deveneau din ce în ce mai proaspete și tot mai adânci. Apoi, când am abordat tot studiul intitulat Autorul celei de-a patra Evanghelii, volumul 1, studiul 7, am văzut că evanghelistul Ioan și-a redactat Evanghelia la vreo 70 de ani după răstignirea Mântuitorului. Ne putem imagina cum apostolul Ioan și Maica Fiului lui Dumnezeu au vorbit mereu și despre minunea de la nunta din Cana, care, așa după cum am văzut în studiul trecut, era apostolului Ioan, cum o adânceau tot mai mult și cum vedeau prin ferestruica ei din ce în ce tot mai mult gloria lui Hristos. Dar apostolul Ioan a continuat să adâncească această minune și sub călăuzirea Duhului Sfânt, ca și multe alte lucruri și după plecarea mamei Domnului Iisus la cele veșnice, până când el a atins vârsta de 95 de ani, până când a înțeles perfect de bine această minune și a numit-o pe ea mai întâi Semeion, o ferestruică cerească, prin care a văzut gloria lui Hristos într-o mare măsură și până când a scris Evanghelia. Și în al doilea rând, evanghelistul Ioan ne-a relatat în acest text că Mântuitorul ne-a arătat prin ferestruica minunii din Cana trei imagini ale gloriei lui. Evanghelistul Ioan a privit vreo 70 de ani prin ferestruica minunii de la nunta lui la trei imagini și de-abia după 7 decenii de meditare, el a înțeles în mod desăvârșit însemnătatea acestor trei imagini și prin înțelegerea lor a pătruns într-o mare măsură în gloria lui Hristos și a lumii din care a venit. Evanghelistul Ioan ne spune că Hristos ne-a arătat mai întâi, prin ferestruica minunii din Cana, o mică imagine a lucrării lui glorioase de transformare. Când am tratat studiile intitulate Combaterea ereziilor, volumul 1, studiul 9, și Fiul lui Dumnezeu după fondul de gândire grecesc, volumul 1, studiul 10, am văzut că evanghelistul Ioan și-a scris Evanghelia pe un fond dublu, pe fondul gândirii lumii evreiești și pe fondul gândirii lumii grecești. Obiectivul lui principal era ca să facă grecilor o dare de seamă despre Domnul Iisus în așa fel încât să poată să pătrundă cu ea chiar la ei acasă. Și când am abordat studiile tot Fiul lui Dumnezeu după fondul de gândire grecesc, volumul 1, studiul 10, și descoperirea și însemnătatea ideii de Logos, volumul 1, studiul 12, am văzut că grecii erau fascinați de ordinea care domnește în creație și de legile care sunt imprimate în întreaga existență. Dar ei erau mai uimiți de mintea Creatorului care a elaborat aceste legi și de suveranitatea lui care controlează și stăpânește totul. Ei au încercat să-L descopere pe Dumnezeu, Creatorul, în fel și chip, dar s-au trezit că, în căutarea lor neobosită, au dat naștere la o mitologie întreagă. Grecii aveau mulți zei imaginari. Ei, pentru a se convinge de realitatea lor, așteptau ca acești zei să acționeze după concepția pe care o aveau cu privire la ei. Astfel, printre zeii lor imaginari, era și Dionisos. Acesta era zeul vinului. Pausanias, un scriitor grec, care și-a descris țara și ceremoniile ei antice, ne-a arătat entuziasmul grecilor pe care îl aveau la testarea acestui zeu care, după părerea lor, ar fi fost un zeu adevărat. Pausanias a scris că în cetatea Elis, în care era templul lui Dionisos, se celebra o sărbătoare pe data de 6 ianuarie, la care acest zeu își manifesta prezența. Preoții lui luau la acea sărbătoare, înaintea sute de mii de oameni, trei vase goale și le puneau în templu după cele mai riguroase cercetări ale poporului. În următoarea zi, ei rupeau sigiliile de la ușile templului și de fiecare dată acele vase erau pline cu vin. Prin această minune a prefacerii apei în vin, evanghelistul Ioan a spus grecilor pe fondul concepțiilor lor pe care le aveau cu privire la dumnezeii lor și testarea acestora. Voi, grecii, ați descoperit din creațiune că există un Dumnezeu adevărat, pe care ați dorit mult ca să-l cunoașteți. Ați pus toți zeii Olimpului vostru la probă și niciunul dintre ei n-a putut să-și demonstreze dumnezeirea. Voi sunteți fascinați numai de niște istorisiri închipuite ale unui zeu al vostru, care, după concepția voastră, ar avea un singur resort. Dar, dacă ați cerceta mai bine, nu i-ați găsi nici cel mai mic semn de viață, pentru că acolo nu este la mijloc altceva decât degetul celui rău, care caută să vă ducă în eroare. Dacă doriți să-l găsiți pe Dumnezeu cel adevărat, pe care voi îl căutați de mult, atunci vă invit la nunta din Cana Galilei, unde puteți descoperi tocmai testul pe care voi îl urmăriți. Veniți la nunta din Cana și veți găsi în Iisus din Nazaret pe Dumnezeul cel adevărat, unde și-a arătat de prima dată gloria. Cine este El, cum este lumea din care a venit și ce poate El să facă? N-ați descoperit voi adevărul că numai Dumnezeu și-a imprimat legile în creație și că numai El le poate abroga? Și nu spuneți voi că El este singurul care poate să transforme elementele și toată existența, de v-ați pus toți zeii la acest test? Și acum, dacă doriți să vedeți un asemenea Dumnezeu, uitați-vă la Iisus din Nazaretul Galilei, care a prefăcut apa în vin. Acesta a fost motivul pentru care evanghelistul Ioan a continuat ca să li-l arate pe Fiul lui Dumnezeu, cum a umblat pe apă ca pe uscat, cum prin cuvântul lui de Dumnezeu l-a sculat pe Lazar din mormânt, cum a poruncit ca un stăpân vântului și mării să se liniștească și cum ele i s-au supus. Evanghelistul Ioan s-a desfătat atunci când a sosit timpul ca să arate grecilor că cel ce este singurul care are puterea transformatoare s-a coborât pe pământul nostru corupt și falimentat și că și-a demonstrat această calitate înaintea ochilor noștri. Evanghelistul Ioan ne-a redat această transformare într-un mod viu, prin buna dispoziție a Arhitriclinosului, care înseamnă responsabilul ospățului. Acesta, neștiind de unde a venit acest vin, a chemat pe mire și i-a spus în glumă: orice om pune la masă întâi vinul cel bun și după ce oamenii au băut bine, atunci îl pune pe cel mai puțin bun. Dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Versetul 10. Există două feluri de transformări. Transformarea din același element și transformarea din diferite elemente. Și prima transformare este mare, transformarea imperfecțiunii în perfecțiune și a lucrurilor denaturate în cele desăvârșite, numai că a doua transformare este cu mult mai mare. Ea este una dintre cele mai glorioase lucrări ale Fiului lui Dumnezeu. Observăm că Domnul Iisus n-a perfecționat vinul. El nu l-a transformat și nu l-a înmulțit din altul mai puțin bun, ci l-a prefăcut din alt element, din apă. Ori lucrul acesta este o imagine a celei mai mari glorii ale lui Hristos din ziua cea măreață, când va avea loc ceea ce a numit Mântuitorul în Evanghelia după Matei, înnoirea tuturor lucrurilor. Capitolul 19, versetul 28. El, în ziua aceea, nu va perfecționa lucrurile, ci le va transforma dintr-un element într-altul sau dintr-o natură într-alta. iar pe noi, pentru care și-a dat viața, ne-a spus că ne va transforma dintr-un trup pământesc și de ocară într-altul ceresc și de slavă. Comentatorul Hendrickson a spus că această primă imagine pe care ne-a arătat-o Mântuitorul prin ferestruica minunii nunții evanghelistului Ioan din Cana a fost unul dintre cele mai mari teste ale unui Dumnezeu adevărat. Apoi, evanghelistul Ioan ne spune că Hristos ne-a arătat prin ferestruica minunii din Cana o mică imagine a abundenței eterne. Când s-a terminat vinul și Maria a zis Domnului Iisus, nu mai iau vin, Mântuitorul i-a răspuns, femeie, ce am a face eu cu tine? Nu mi-a venit încă ceasul. Versetul 3 și 4. Fiul lui Dumnezeu a venit în lumea noastră cu un anumit scop și pentru o anumită lucrare. El nu-și privea viața sub prisma dorințelor lui, ci a scopului pe care îl avea Dumnezeu Tatăl, care l-a trimis. Nici după schimbările și variațiunile vremelniciei, ci după fondul cel fix și stabil al eternității. Și el știa că toate lucrurile din viața lui vor veni ferm și fix la ceasul lor, care a fost stabilit din eternitate. Acesta a fost motivul pentru care Fiul lui Dumnezeu ne-a vorbit mereu despre ceasul lui, ceasul ivirii sale ca Mesia, ceasul răstignirii sale, ceasul învierii sale, ceasul arătării lui în glorie, etc. Și acum, despre ce fel de ceas ne vorbea Domnul Iisus în acest pasaj? Răspunsul ni-l dă însuși textul. Am văzut în studiul trecut cum mama Mântuitorului obișnuia să apeleze la el în momente grele. Ea adeseori apela la el, când i se termina făina și unde lemnul. Ea același lucru l-a făcut în mod instinctiv și de data aceasta. Astfel, Domnul Iisus, când a zis, femeie, ce am a face eu cu tine, nu mi-a venit încă ceasul, versetul 4, a răspuns mamei lui cu alte cuvinte, mamă, nu mi-a sosit încă ceasul cel final ca să torn supraabundența eternă în lipsurile și neajunsurile acestei vieți. Dar tot ce pot face eu de data aceasta este să vă arăt numai o mică imagine a acelei supraabundențe. Apoi, evanghelistul Ioan a continuat să spună grecilor că evreii, după obiceiul lor de curățare, aveau înaintea sălii de ospăți 6 vase de piatră. El a scris, și acolo erau 6 vase de piatră, puse după obiceiul de curățare a iudeilor, și în fiecare vas încăpeau câte 2 sau 3 găleți. Iisus le-a zis, umpleți vasele acestea cu apă. Și le-a umplut până sus. Scoateți acum, le-a spus Mântuitorul. Versetele 6 până la 8. Și nu mai era apă, ci vin. În textul grecesc scrie că în fiecare vas de piatră încăpeau câte 2-3 metretesuri. Într-o versiune a Noului Testament din limba germană scrie că un metresis avea 39 de kilograme. Iar comentatorul Frederick Bruce spune că un metresis avea 8 galoane și jumătate, ceea ce înseamnă exact 39 de kilograme, pentru că un galon are 4,45 litri. Dacă au încăput într-un vas 2 metretesuri, aceasta înseamnă că erau în el 78 de kilograme de vin. Ori 6 vase cu câte 78 de kilograme însumează 468 de kilograme de vin. Iar dacă au încăput într-un vas 3 metretesuri, aceasta înseamnă că erau în el 117 kilograme. Ori 6 vase cu câte 117 kilograme este egal cu 702 kilograme. În versiunea autorizată a Bibliei englezești a lui King James, scrie că în fiecare vas au încăput de la 2 la 3 firkinsuri. Un firkin are 41 de kilograme. Deci un vas avea 123 de kilograme. Dacă au încăput într-un vas 2 firkinsuri, aceasta înseamnă că în el erau 82 de kilograme de vin. Ori 6 vase cu câte 82 de kilograme este egal cu 492 de kilograme. Iar dacă au încăput într-un vas 3 firkinsuri, aceasta înseamnă că în el erau 123 de kilograme. Ceea ce se presupune că 6 vase cu câte 123 de kilograme este egal cu 738 de kilograme. În cele mai multe versiuni ale Bibliei englezești, ca versiunea internațională nouă, versiunea standardului revizuit, standardul nou american, etc., scrie că în fiecare din cele 6 vase de piatră încăpeau de la 20 la 30 de galoane. Hendrickson, cât și alți comentatori, au redat metrete surleri grecești în galoanele englezești. Ei au transformat un metresis în 8 galoane și jumătate. Am văzut mai înainte că un metresis avea 39 de kilograme și că 8 galoane și jumătate de asemenea conțin 39 de kilograme. Astfel, dacă au încăput într-un vas 2 metretesuri, aceasta înseamnă că el era de 17 galoane sau 78 de kilograme. Ori 6 vase cu câte 17 galoane sau 78 de kilograme este egal cu 102 galoane sau 468 de kilograme. Iar dacă încăpeau într-un vas câte 3 metretesuri, aceasta înseamnă că el era de 25 de galoane sau 117 kilograme. Ceea ce ne arată că 6 vase a câte 25 de galoane sau 117 kilograme însumează 150 de galoane sau 702 kilograme. Credem că William Barclay a apreciat cel mai bine cantitatea vinului prefăcut din apă. El a făcut următoarea explicație, că evanghelistul Ioan a redat baturile evreiești în cea mai apropiată unitate de măsură a grecilor, care erau metretesuri. În Noul Testament ebraic scrie că în fiecare vas de piatră încăpeau 2-3 baturi. Un bat avea 45 de kilograme. Dacă un vas conținea 2 baturi, aceasta înseamnă că în el erau 90 de kilograme. Ori 6 vase cu câte 90 de kilograme este egal cu 540 de kilograme. Iar dacă încăpeau într-un vas 3 baturi, aceasta înseamnă că erau în el 135 de kilograme. În cazul acesta, 6 vase cu câte 135 de kilograme însumează 810 kilograme. Și acum, la care nuntă modestă de pe pământ s-a putut consuma 810 kilograme de vin? Aici este o mică imagine a supraabundenței eterne când puținul și lipsurile noastre se vor preface într-o supraabundență. Și în final, evanghelistul Ioan ne relatează că Mântuitorul ne-a arătat prin ferestruica minunii din Cana și o mică imagine a bucuriei de la nunta mielului din cer. Bucuria nunții mielului din cer n-a început încă, dar Mântuitorul, ca să alunge o viață de melancolie, tristețe și văduvie, a vrut să intoneze în sufletele noastre încă de acum un mic preludiu al bucuriei nunții mielului din cer, despre care apostolul Ioan a scris în Apocalipsa: ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului, capitolul 19, versetul 9. Mirele divin, în jurul căruia se va desfășura toată bucuria eternă, a coborât odată cu sine în lumea noastră trudită și disperată o părticică a împărăției cerești, cu un suflu nou din acea viață plină de bucurie, fericire și glorie. Aici ni se pare că ne izbim de o adevărată contradicție, fiindcă pe de o parte am văzut că atunci când Domnul Iisus a arătat de prima dată gloria la această nuntă din Cana Galilei, a demonstrat că, odată cu participarea lui în calitate de mire etern la o nuntă de pe pământ, a și început pentru om preludiu al bucuriei nunții cerești, iar pe de altă parte, atunci când Mântuitorul a chemat pe oameni ca să-L urmeze, El nu le-a promis tihnă, nici comoditate și nici siguranța vieții, ci dimpotrivă luptă, trudă și cruce. Vom vedea că nu este nicio contradicție, ci dimpotrivă o glorie. Iată explicația. Și iată descoperirea unui mare secret al vieții. Este adevărat că Domnul Iisus ne-a chemat la luptă, trudă și cruce, dar tot așa de adevărat este și faptul că urmașii Lui au pace, bucurie și fericire. Și acum, ce este în stare ca să ne aducă pace, bucurie și fericire? În luptă, trudă și cruce, dacă nu, așa după cum ne-a spus Mântuitorul, acest preludiu al bucuriei supreme și veșnice de la nunta mielului. Și ce anume ne dă adevărata tărie în lupta vieții și ne face să ne avântăm mereu spre țintă, dacă nu acest preludiu pe care noi îl auzim în mod permanent în adâncul sufletului nostru. Prezentarea unui adevăr în imagini pătrunde mai ușor și mai adânc în minte și cucerește mai repede inima decât atunci când este exprimat prin cuvinte. Evanghelistul Ioan, după ce a înțeles gloria celor trei imagini pe care ni le-a arătat Fiul lui Dumnezeu prin ferestruica minunii de la nunta lui și după ce el personal le-a experimentat în căminul lui, a prezentat în acest tablou viu al minunii din Cana, atât grecilor, evreilor și întregii lumi, spunându-ne cu mult mai adânc și mai expresiv în tablou decât dacă, îmbrăcând în cuvinte, ne-ar fi zis: dacă vreți să aveți parte de marea transformare a vieții și de transformarea dintr-un trup pământesc și de ocară într-altul ceresc și de slavă, dacă vreți să aveți parte de supraabundența eternă și dacă doriți o bucurie nouă, atunci primiți-L pe Hristos ca Domn și Mântuitor. Și numai după ce Mântuitorul vă va pătrunde în viață, în sufletul vostru, va începe o bucurie cerească, care nu este altceva decât un mic preludiu al unei bucurii și fericiri supreme și eterne.
El n-a meritat acel chin cumplit pe calvar, pe cruce, răstignit.
Dar Tatăl din cer, El a înviat și prin jertfa sa grație ne-a dat. Acum, Doamne, știu ce preț am.